Radio Okapi. Okapi. Na bino banso bandeko babo lingo na bokuse kuna na Ituri babundi ba FRPI ya Kobra Matata ba koto kina bitumba mikolomie oba lokalite misato ya nse ya Irumu basi mibale bazwami na makasi ndako ntuku mitano na sambo itiami moto biloko bipunja mimpe ba imboka ba ike batiki bisika bia bango SCPT STP eye benga makakala onatra ezwi bingundu kabisa to biasika bingundu kabiango bisomba maki na Afrique du Sud na misolo miambula matari ya Congo ya dollar ya America million moko na ndambu omolongo mobimba lelo mwazomi na libwa sanza amitano ezali mokolo mwa bakolobelaka makono mamonoko mpe mamino ezali mokolo bakolobelaka bolamu bwa kozala na monoko mpe mino peto mpe kopesa sango ya bopeto limo Monoko, bole boasango. Okapi. Tolekina bole boasango. Yambo mpenza, toko banda lelo na Ituri, wape pa ibabundi ba FRPI ya Kobra Matata, bakoto kina bitumba mikolomie o ba lokalite misato yanse ya Irumu, ba lokalite la Medu, Androzo, na Maga, ontaka ba kilometre le kantuku misato na mitano na Bunia, na kolektivite ya Walendu Bindi, bankumu amboka ba lobi, basi mibale bazwami na makasi, nda kontuku mitano na sambo itia mimoto, biloko bipunjami, pe ba imboka ba ike batiki bisika bia bango tola na manso na Delvin Waisala
Batombo kibana bakumisi bitumba na maga obutu ya mokolo ya poso kotane la lumingo basoda ya FRDC baba benganaki lumingo mingi penza sima ya bitumba Batombo kibana batiki sinda kotuku itano na sambo bapunzi meme soso pe bato le kankoto itano batiki ndako ya bango na maga po ya koluka biboma nilo na sorodo kuna bazali kobika na ndenge ya mawa bazangi bile ipe mino bwelo bibongo bakumu ya Walendu Bindi mokolo ya poso Batombo kibana bakumisaki bitumba omboka medupe Androzo wapi bazwaki basi babale na makasi bapunzi biloko nzike pe bazongi ozamba wapi bautaki bakumi ya Walendu Bindi bapale li bozangi ba basoda ya FARDC o lokalite ina pe basengi bula materie sala maso po kimia ezonga na Walendu Bindi Bunia Delve Waisala Radio Kapi
Tolobela sema mbima bozangi bokengi mbala yetoke na Sud Kivu. Wapi bitumba bikasi bindongwa na kionsuka ya poso kati na bafardese na bamaimai balingomba ya kutumba na teritori ya Fizi. Babundi baike bamaimai bazoki na mpe ye moko ya kutumba. Kasi bailingomba liye bandimi sango enate. Boyelobi kolonel Analfoso Babourwa walimpingali ankama moko na mine ya bafardese kuna na baraka bitumba biango bindongwa na kina kik Konde, Sebele na Kazimia, pene na etima, na nzinga nzinga azamba nganja. Tolanda manso na Anselme Maswa.
Manso maleki kati ya bitumba bina FRDC ayebisi yangote. Kolandana na komanda mulandi ya rejima ya baraka, mokondi ya mboka mulombozi ayebisaki moyangeli groupma ete, komanda William Amuri Amisi ya kutumba, azomi kati ya mboka ya ye uto mwamitano maleki. Kolandana na mupesi sango, ya kutumba azoki mpota olibumu kati ya bitumba pe azalaki koluka kukati sa etima po ya kokende komisalisa mboka ya bapaya ondelo ya ekolo. Uto suka ya mposo eleki, babundi ya FRDC batindami kolanda ye o esanga ubwari. Komanda ya mampinga FRDC asembolite, ba FRDC basusu batindami onzela ya mabele kati ya mboka Sebele, Kinkonde pe Kazimia mpoya kukanga komanda maimai ena. Ngambo ya ye ya kutumba, molobe ye ya etuka Pacific Mutiki abwaki sango ena inso mpoya ye FRDC alubi solote. Kaka mpoya ye, solo FRDC ezali kolanda bango sika kati ya zamba nganja. Pe FRDC esiri kolongola bango, oba mboka kilozo Kishala, Lusombe pe Kilingi pene ya etima Tanganyika wapi ezoma kibango sanza yoko
Mpembe la ebwake mimpote, masolo maboyoka ni masali makati na babundiba, ya kutumba na bafardese. Mpembe la ebwake maki lobi mwayenga na mukambi lingomba Nations Unies au RDC, yoko lingomba li abayimboka. Ezaki olibakuli ya masolo na bapansisango ya baraka, bobele sekuna na Sud Kivu. Mpembe la ya sise wa numbe, ebwaka misima ya bitumba kati na bafardese, na ba ya kutumba ele kibwe mikonomi bale. Tolanda mokambi lingomba Nations Unies au RDC si c'est Wanumbe ne lobeli ya mutar mateso.
Nous en avons marre de guerre.
Tolembi bitumba tolingi sikawa kimia ya libela na fizi bitumba bizali kokoba. Bobele baimboka moto bazali konyoko wa mapamba yango wana nazali kosenga na ba mai mai ya kutumba na mpe mangomba masusu ya basima mandoki mpo ya kokitisa mandoki onse kosolola na mbula matadi ya ekolo na tina ya koingela o milongo ya mampingato mpe kozonga na mabota. Esengeli mpe mbula matadi ya ekolo eluka kosolola na ba mai mai. Na Nord Kivu bitumba bisale maka, bayi M23, bakangaka goma mpe babomaka bato. Nzokande lisolo lisala maki sima. Ata soko babengana ki bango na mandoki, lisolo lisala maki boko bayi M23 balimbisa mi. Mpona nini ba mai mai ya fizi bako kiko limbisa mate. Mbeba nini ba mai mai baye basali eye ba M23 basali te. Tosengite lisolo lisale ma na Sud Kivu.
Mando usi ke cela se fasse au Sud Kivu.
Peto kundola te mbula matari ya RDC. Elongo na MONUSCO ba pesaka na basimba mandoki ba nord na Sud Kivu. Nampe ba etuka oriental ba yebisaka na bango kokende komitika na pete. So kite ba kubabo tolo mandoki na makasi. Nde wana maye mako sale masika. SCTP eye benga makakala onatra ezwi bimbundu kabisa to biasika bimbundu kabiango bisomba maki na Afrique du Sud na misolo miambula matari ya Congo mibale mikoma kilelo awa na Kinshasa isomba mi na misolo mia dolar ya Amerika million moko na koto kama misato eko memabatone kama mwambi mokoka Rose Peifer Nyafura elongo na Innocent Olenga bazala kiontango bimbundu kabiango Biango bikoma kina gare centrale tolanda sangwa bango nayo Marco Mulumba
Engunduka eyemi bale epakola milangi ya bendele ya ekolo ekomaki lelo mwa mosala moko na gare centrale ya Kinshasa biteni na yango bimemaki baton koleka kama mwambe engunduka ya misato ezali na nzela yango esengeli kokoma lelo na ngonga ya butu na biloko na yango ADG ya kompani ya STP kala na kombo ya Onatra Tito Umba azali kopesa elikia na yango
C'est pratiquement des locomotives.
Ezali bingunduka ya sika longola manzanza ezali ya kala bibende bisusu nyonso bizali ya sika. Mpo ya bomo ibwa yango Tito Umba ayebisite kompani ya ekolo ya Afrika ya Sudi etalisi bomo ibwa mibu tukumi bale te tukumi bale na mitano.
Le plus grand test, c'était que le locomotive.
Elembo ya liboso, ezalite yango elongwa matadi te ekoma Kinshasa na kilo inso ya biloko ememi. Boyebite nzela na biso ya engunduka ezali na ngomba milai, kasi engunduka eye etamboli na mokumba mpe ekomi, ezali elembo elamu.
C'est déjà un bon signe pour nous.
Na kotalaka makasi ezalaka na yango bingunduka byakala biye bizalaka komema baton kama misato na tuku mitano tompe ton kama minei bingunduka byasika bizali komema baton koleka
RDC malembe malembe ekokoma na ntango eye baiba kopani susu na mpe boko baimboka bakokoma kosala misala ya assurance babengi na li falanse liberalisation du marché des assurances Kasi ya mpenza esengeli te mobeko mona mondi mama kuna na parlema mpe na suka moko sakulama na mokambi ekolo. Na bozela kaba mpaka basena bandima kilelo la polo la komisyon ekofin eye emanyola ki na bozindo mpenza mobeko mwa assurance mobeko mona molongoli sonas bo kopanise moko mpamba ya assurance ya mituka miso mia leta mia baima mpinga na mpe la polise. Mokambi ekofin Moise Sena mabi mulumba, ayebisi maye mabakisa mina mobeko mona, tomoyoka nelobeli ya mimi ngumba mulongo.
Likambo ya sika ezalite ba kompani ya ba privé ekokimpe kosala sika wa misala ya assurance. Yango ekosala te misolo mingi mikoka kokota olibenga ya mbula matadi. Nyonso wana mpo momekano mokosale makati ya ba kompani yango engebene na bilembo bya misala na yango. Ezali mpe libaku mpo ya mimbongo na biso ya libanda, assurance nde ekotisaka misolo mpo ya tombwa ya bikolo. Yango ekopesa mpe tombwa na ekolo na biso. Toko yebisa te mbula matadi efutaka assurance ya mituka na yango te. Kasi lokola awa epai na biso leta efutaka bato bazwi makama na bolembu, mobeko mwasika mosengi te leta to mbula matadi mpe efuta assurance lokola bato banso.
Assurance comme tout le monde.
Pempo ya kosukisa tolobate na molongo mobimba lelo mwazomi na libwa sanza amitano ezali mokolo mwa makono mamonoko mpe mino. Ezali mokolo bakolobela kabolamu wakozala na monoko peto mpe kopesa sango ya bopeto limonoko na mino. Awa na RDC bilenge ata mpe bakolo bakobela kamakono mamino lolenge kani kolongola bosoto monoko mpe kokebisa makono mandenge na ndenge eyano na sango eye mbula mina guro jenya mpala.
Tosepela koseka ya peto wanande liloba ya mokolo moye molongo azali kolobela bokolongono bwa mino ya mobunko to ibale na zomi na minei. Mokolo muna mozali ya milulu ya koyemba mpe ya kolobela mpo ya koseka. Soki baimboka azali kolandela bokolongono bwa mino te yango ebotaka babokono lokola mpasi ya mino pe babokono ndenge na ndenge. Bango balobite mpasi ya mino iswaka mingi mpenza okoki kolala te kolia te pe okoki kotia ta eloko yoko na munoko te. Nangunga ena esengeli kotala munganga ntina ya mokolo moye mozali ya kotalisa na baimbo kantina ya kotalisa mino na mbula mobimba epai ya munganga. Lulenge kani komibatena na solo ya monoko pe bokono bwa mino dokoto Logistin Mashumba dentiste ya klinike universitaire ya Kisasa alobite monoko ezali talatala ya nzoto ba bokono biso nzoto ezali na yango ezalaka na monoko. Cancer, diabète, hypertension pe anemi emonanaka na monoko ya moto. Baimbo mboka koki komi batela na babokono bina sena kokendaka komila kisaipai ya munganga mbala moko na mbula esengeli kosala yango na libota mobimba. Bosimbate baimboka ya mibu miso tuku libwa kati ya mukama babela kabokono bona ya mino moye bakoki kokima soki bokolongono bwa mino bosalemi malamu.
Okapi, okapi, eh. Ayu, okapi.